ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა რეჟავა. გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ვიწყებთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის. გრძელდება თბილისში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტი. გუშინ ის სადილზე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, ისინი სიტყვით გამოვიდნენ, როგორც საქართველოს პრეზიდენტი, ისე ვიცე-პრეზიდენტი შეერთებული შტატების. ამის შესახებ ორი წუთში მოგითხრობთ. დღეს კი იქნება საქმიანი შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. 11 საათზე შეხვდებიან ჯოზეფ ბაიდენი და მიხეილ სააკაშვილი. 13 საათზე არასაპარლამენტო ოპოზიციას და არასამთავრობო სექტორს შეხვდება სასტუმრო თბილისის მერიოთში. 15 საათზე და 30 წუთზე ვიცე-პრეზიდენტი პარლამენტში მივა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საპარლამენტო ოპოზიციის და უმრავლესობის წევრებთან გაიმართება შეხვედრა. ხოლო 5 ნახევარზე ბაიდენი სიტყვით გამოვა საქართველოს პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. ჯოზეფ ბაიდენი დღეს საღამოს დატოვებს საქართველოს. საკანონმდებლო ორგანოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის დასახვედრად გუშინ მოემზადნენ პარლამენტის გარეთა შიდა პერიმეტრზე ქართულ ძალოვანებთან ერთად უცხოეთის სამსახურების წარმომადგენლები. გუშინდელი დღიდან გადაადგილდებოდნენ პარლამენტის შენობა. გუშინ კინოლოგებმაც შეამოწმეს მზადყოფნაშია საპრეზიდენტო ფლიგელი, სადაც ამერიკელ სტუმრებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დღეს უმასპინძლებს. საქართველოს რუსეთის ომის გამომწვევი მიზეზების შემსწავლელი ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი კომისიის თავმჯდომარის ჰაიდი ტალიავინის მოადგილე უვე შრამი თბილისში ჩამოდის, როგორც მისის წარმომადგენლობიდან აცნობეს სააგენტოს. გერმანიის ყოფილი ელჩი საქართველოში 24 ივლისს ქართულ ჟურნალისტებს შეხვდება და მისის მუშაობის შესახებ თავის მოსაზრებებს გააცნობს. კომისიის დასკვნის მომზადების ვადები ორი თვით გადაიწია. პირველადი ვადა გახლდათ 30 ივლისი, როდესაც კომისიას ანგარიში უნდა გამოექვეყნებინა. დღეს სასტუმრო ბეცის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება მრგვალი მაგი და საქართველოში არასრულწლოვანი კანონდამრღვევების პირობითი მსჯავრისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესახებ ამ საკითხზე იქნება დებატები. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო დღეს ახალქალაქში გახსნის მორიგ ოფისს.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. პროგნოზი ასეთია: ბათუმში არის მოსალოდნელი 26 გრადუსი, ქუთაისში 28, ლაგოდეხში 32, ახალგორში 30, ზუგდიდში 29, ხაშურში 31, ბორჯომში ასევე 31 გრადუსი, ამბროლაურში 33 გრადუსი. თბილისში უნალექო ამინდი იქნება, ცვალებადი ღრუბლიანობა, არის ტემპერატურა დღისით 33 გრადუსი, ღამით 21 გრადუსი. როგორც უკვე თქვა ნინო მახალამბებში და ალბათ ისედაც იცოდით, საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ესტუმრა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი. აეროპორტში სტუმარს დახვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკოლოს გილაური, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ტეფტი და სხვა ოფიციალური პირები. ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით თბილისში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. დედაქალაქის ცენტრალური ქუჩები და გზები, მათ შორის პრეზიდენტის რეზიდენციის მიმდებარე ქუჩები უსაფრთხოების მისინთარეს ჩაკეტილია რუსთაველის გამზირი, მათ შორის ფეხით მოსიარულეთთვისაც, გარშემო ქუჩებზე კი მოძრაობა ავტომობილით არის შეზღუდული. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ბაიდენი პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში გაემგზავრა, სადაც გაიმართა ოფიციალური ვახშამი პრეზიდენტ სააკაშვილთან. ბაიდენის თანხლებ ჟურნალისტებს შორის არის რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრაიან ვიტმორი, რომელიც აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენ საქართველოს მხარდაჭერისათვის და რამდენჯერმე ახსენა, რომ ომის დროს არაერთხელ ესაუბრა მას ტელეფონით, რომ ბაიდენმა მას მისცა რჩევები, როგორ უნდა მოქცეულიყო. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოში შექმნილი ვითარება შეადარა ვითარებას ბერლინში ცივი ომის დროს და ადგილნაცვლ პირთა მდგომარეობაზე საუბრისას დარფურიც ახსენა. რა შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში გამართულ ვახშამზე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის გამოსვლას, ჩვენი კორესპონდენტის თქმით, როგორც მოსალოდნელი იყო, ბაიდენმა განაცხადა, რომ ამერიკა კვლავაც მხარდაჭერას გაუწევს საქართველოს, რომ ამერიკა საქართველოს მეგობარია, მაგრამ და ჩვენი კორესპონდენტის აზრით ეს მესეჯიც მოსალოდნელი იყო, ვიცე-პრეზიდენტმა გამოთქვა შეფასება, რომ საქართველოში ვარდების რევოლუციის დანაპირები ჯერ არ შესრულებულა და რომ სოფლიო ყურადღებით არის მოელის, რომ ვარდების რევოლუციის დანაპირები შესრულდება. ფიქრობეს მესიჯი უშუალოდ პრეზიდენტ სააკაშვილის საყურადღებოდ გამოითქვა, რომ ამ ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმები უნდა განხორციელდეს, დასცენს ბრაიან ვიტმორი. თბილისში ვიზიტის პირველივე დღეს ვიცე-პრეზიდენტს ამერიკის შეერთებული შტატებისას წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენი მიენიჭა. ჯოზეფ ბაიდენი საქართველოში დღეს საღამომდე დარჩება. ის ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს დღეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან, შეხვდება ასევე ოპოზიციის ლიდერებს და სიტყვით გამოვა პარლამენტში. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე, ჩემთან ერთად არის ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის თბილისში ჩამოსვლას მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენად მიიჩნევენ როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციური პარტიების, სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები. საქართველოში ბაიდენის ვიზიტი აღიქვამა როგორც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და დემოკრატიის განვითარების მხარდაჭერას. საგულისხმოა ისიც, რომ დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულმა საგარეო პოლიტიკის ცენტრმა სწორედ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის თბილისის სტუმრობას დაამთხვია საქართველოს შესახებ ვრცელი ანგარიშის გამოქვეყნება. სტატიების კრებულში, სახელწოდებით ყურადღების ცენტრში საქართველო, ცნობილი ექსპერტები და პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ იმ ხარვეზების შესახებაც, რომლებიც საქართველოში კანონის უზენაესობის, მედიის თავისუფლების, სამართლის დაცვისა და საარჩევნო პროცესის კუთხით არსებობს. ჩიმშერეხეშულს მოუსმინეთ.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის თბილისში სტუმრობა ერთმნიშვნელოვნად ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას უკავშირდება. ხელისუფლების ამოსაზრებას ოპონენტებიც იზიარებენ, თუმცა ოპოზიციური პარტიების ლიდერები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს განვითარებისა და წინსვლის ერთადერთი გზა დემოკრატიაზე გადის. შესაბამისად, ოპოზიციის ლიდერები ამერიკის ადმინისტრაციისაგანაც პირველ რიგში დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერას მოითხოვენ.
Change in Georgia. დრო არის საქართველოსი ცვლილებებისთვის. დრო არის, რომ საქართველოს ეღირსოს დემოკრატია. დრო არის, რომ საქართველოს ეღირსოს სამართლიანობა. ამის სათქმელად გამოვა ხალხი.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს ხალხის ნაწილი ქუჩაში, თავისუფლების მოედანზე დახვდება და იქიდან ეტყვის სათქმელს. ჯოზეფ ბაიდენთან ურთიერთობის განსხვავებული ფორმა აირჩიეს სხვა ლიდერებმა. ალიანსი საქართველოსათვის არაპირებს დემონსტრაციაში მონაწილეობის მიღებას, თუმცა 21 ივლისს ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტთან დაკავშირებით გავრცელებულ მიმართვაში ალიანსი საქართველოსათვის ლიდერები ბევრ საუბრობენ დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ და ამერიკას ერთნაირად მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ესაჭიროება დემოკრატიული რეფორმები და მოძრაობა ამ მიმართულებით უკვე რეალურ ქმედებებში უნდა გადაიზარდოს. ნათქვამია მიმართვაში, რომელსაც ხელს დავით გამყრელიძე, დავით უსუფაშვილი და ირაკლი ალასანია აწერენ.
ჩვენი აზრით, საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების შორის მოუწერი ცხარბია შეიძლება გახდეს ის ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტი, რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია რეალურად განახორციელებს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერას და ასევე საქართველოს მხრიდან აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე მონიტორინგს.
პოლიტიკოსების მსგავსად მედიის წარმომადგენელთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ ამერიკის ადმინისტრაციამ საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში წინ უნდა წამოსწიოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მხარდაჭერა. შემთხვევით არაა, რომ ჟურნალისტები და გამომცემლები, რომლებიც 21 ივლისს სახალხო დამცველის ოფისში შეიკრიბნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს, საქართველოში მიმდინარე მედია პროცესებით დაინტერესებას თხოვენ. მედიის დამოუკიდებლობის დასაცავად გაერთიანებული ჟურნალისტების სახელით მიმართვა გაზეთ რეზონანსის რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა წაიკითხა.
ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, გაათავისუფლოს საქართველოს ნაციონალური სატელევიზიო არხები ერთპარტიული სახელმწიფო წნეხისაგან, შეგახსენებთ საქართველოს ხელისუფლებას, ტელეკომპანია იმედთან დაკავშირებულ საქმეს, ჩვენი ღმართმენით იმედი, რომელიც სამართლებრივი მანიპულაციების შედეგად ჩამოერთვა პატარკაციშვილების ოჯახს, უნდა დაუბრუნდეს მის ქვრივს. მესამე,
ასევე სიტყვის თავისუფლებისა და ზოგადად დემოკრატიული პროცესის შეზღუდვის შესახებ ალაპარაკი დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებული საგარეო პოლიტიკის ცენტრის მიერ 22 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომლის რედაქტორი ადამ ჰაგი წერს, რომ ბოლო წლებში საქართველოში რეფორმების ტემპი შენელდა და მთავრობა შემაშფოთებელ ტენდენციებს ავლენს, როგორც ავტოკრატიული მართველობის, ისე მედიის თავისუფლებისა და უშიშროების ძალების მოქმედების გამო. ანგარიშის საყურადღებო მოსაზრებას გამოთქვამს არტურ ჰარტმანი, საბჭოთა კავშირში ამერიკის ყოფილი ელჩი. პრეზიდენტ სააკაშვილს საქართველოს გამთლიანება და გაძლიერება სურს. საუკეთესო გზა ამისათვის დემოკრატიული ფასეულობებისა და თავისუფლების მხარდაჭერაა, მიაჩნია ამერიკელ დიპლომატს, რომლის ამოსაზრებას საქართველოშიც ბევრი იზიარებს.
ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, რაც შეეხება დამატებით კიდევ გამოხმაურებებს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის თბილისში ვიზიტთან დაკავშირებით. ოპოზიციური პარტიებიდან ამის შესახებ კიდევ ვილაპარაკებ ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგეთხოვოთ, და კვლავ უბრუნდებით ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის თბილისში ვიზიტს. წინა დღეებში ბევრს ლაპარაკობდნენ ამერიკას საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებასა და ქარტიაზე, რომელიც საფუძვლად უდევს ამ თანამშრომლობას. ორ ქვეყანაშორის გაფორმებულ დოკუმენტში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ეკონომიკის, ვაჭრობის და ენერგეტიკის საკითხებს, რა შეიცვალა ქარტიის გაფორმების შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში და როგორ ვითარდება ის. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
თუ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთვის ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ პარტნიორად ითვლება, ასე არ არის ეკონომიკის სფეროში. ამერიკა საქართველოს მსხვილ სავაჭრო პარტნიორთა ჩამონათვალშია, მაგრამ მე-6 ადგილზე და მას ჯერ კიდევ წინ უსწრებს რუსეთი. საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისის პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქციის მოცულობა $15 მილიონია, ხოლო იმპორტის მოცულობა $100 მილიონი. არადა რუსეთისგან განსხვავებით, რომლის საზღვრები ჩაკეტილია ქართული პროდუქციისთვის, ხოლო იმპორტი გართულებული, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველო გამარტივებული სავაჭრო სისტემით GSP-ით სარგებლობს. ეს კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ათასობით დასახელების ადგილობრივი პროდუქციის დაბალი საბაჟო განაკვეთით ან უბაჟოდ ექსპორტირების საშუალებას იძლევა. მიზეზებზე ბიზნესმენთა ასოციაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ახლა კი მოქმედი ბიზნესმენი გიორგი ისაკაძე საუბრობს.
შესაძლოა უმთავრესი მიზეზი ის არის, რომ ბიზნესმენებს მთლად მწყობრი წარმოდგენა არ აქვთ იმ პრეფერენციებთან მიმართებაში, რომელიც ჯერ კიდევ კლინტონის ადმინისტრაციის დროს იყო გაცხადებული და შემდგომ უკვე იურიდიულად პეჭედ დასმული ბუშის ადმინისტრაციის და კონგრესის მიერ, რომელიც მრავალ ათეულ ჩამონათვალზე საქონლისა ითვალისწინებდა გარკვეულ პრეფერენციებს და უბაჟო მიმოსვლას ამ ორ ქვეყანას შორის.
პოლიტიკური თანამშრომლობის მაღალი ხარისხის მიუხედავად, მოკრძალებულია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში განხორციელებული კერძო ინვესტიციები. 2008 წელს მათი საერთო მოცულობა დაახლოებით $120 მილიონ შეადგენდა. არადა ამერიკის შეერთებული შტატები წლების მანძილზე აქტიურად ლობირებს საქართველოს ტერიტორიაზე ალტერნატიული ენერგოდერეფნების პროექტებს. თუმცა კი ამ სფეროში ცნობილი ამერიკული ინვესტიცია მხოლოდ AES Telas-ი იყო, რომელიც მოგვიანებით რუსეთის კომპანიამ შეიძინა. საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების ნაკლებობის მიზეზებს ეკონომიკის ექსპერტი გიორგი ისაკაძე საქართველოს არასტაბილურობაში ხედავს.
მიზეზი ალბათ უნდა ვეძებოთ არასტაბილურ მდგომარეობაში. ძირითადად მაინც განსაზღვრელი ამ შემთხვევაში ჩემთან სამწუხაროდ კვლავ პოლიტიკაა და პოლიტიკაში ბუნებრივია მოიაზრება როგორც შიდა ასევე გარე პოლიტიკური რისკები და საფრთხეები. საქართველო ნამდვილად არ არის ამ რეგიონის ისრაელი, რომ ვთქვათ, მიუხედავად ყველაფრისა, მასში ინვესტირება ხდებოდეს.
გიორგი ისაკაძე ამ ვითარების შეცვლის პერსპექტივას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედებაში ხედავს. ორ ქვეყანას შორის ამგვარი სავაჭრო ურთიერთობების დამყარების ინიციატივა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გაჩნდა, თუმცა ჯერჯერობით ინიციატივა რეალობად არ ქცეულა. ბიზნესმენი გიორგი ისაკაძე იმ სარგებელზე საუბრობს, რაც შეიძლება საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმმა მოუტანოს.
ეს მისცემს სწორედ იგივე თუნდაც გნებავთ ამერიკელებს ბიზნესმენებს გულისხმობ დამატებით ინტერესს საიმისოდ, რომ საქართველო მათ გარკვეულწილად ასე ვთქვათ გამოიყენონ და ინტერესის სფეროში მოხდეს საიმისოდ, რომ დამატებითი წარმოება გარდა რეგიონალური ინტერესისა, რაც ბიზნესის კუთხით შეიძლება მოყვეს, თქვათ იგივე კავკასიის თუ თურქეთის ანგნებავთ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მიმართ, რადგან თავისუფალი ვაჭრობა თავისთავად ძალიან ბევრ ფისკალურ და ბიუროკრატიულ ბარიერს ხსნის.
ეს რაც შეეხება სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, მისგან განსხვავებული მაჩვენებლები გააჩნია საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებულ ფინანსურ დახმარებას. როგორც ცნობილია, რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთვის $1 მილიარდი დახმარების გამოყოფა გადაწყვიტა. საქართველოს უკვე მიღებული აქვს ამ თანხის დიდი ნაწილი, რომელიც დევნილთა პრობლემების მოგვარებას, ეკონომიკის გაჯანსაღებასა და ენერგეტიკის განვითარებას ხმარდება.
ამერიკა საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობაზე და მათ განვითარებაზე კახამ ჭედლიძე მოგვითხრობდა თუ აღწერებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაცია ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკი, 1000 წლეულის გამოწვევა და შვედეთის განვითარების სააგენტო ქუთაისში წყლის რეაბილიტაციის პროგრამას 2006 წლიდან ახორციელებს. მის ადმინისტრებას საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახდენს. წყლის პროგრამა ქუთაისში 2009 წლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ამ პროექტის დასრულება 2010 წლისთვის არის გადადებული. სრული რეაბილიტაციისთვის 27 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე სამსონ გუგავა ხელისუფლებას კორუფციაში ადანაშაულებს და წყლის პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხის არამიზნობრივ ხარჯვაში სდებს ბრალს. მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ამ თემაზე მოგვითხრობთ.
ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე სამსონ გუგავამ გუშინ პრესკონფერენცია გამართა, სადაც აღნიშნა, რომ მიუხედავად ასეთი სოლიდური თანხის გამოყოფისა, ქუთაისში წყლის მიწოდებისა და ქსელების რეაბილიტაციის პრობლემა მაინც არსებობს.
როდესაც გამოყოფილია მსოფლიოს განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკისაგან 27 მილიონი ლარი, რომელსაც უნდა განევითარებინა ქუთაისში სასმელი წყლის სისტემები, ანუ ეს უნდა დასრულებულიყო ნოემბრის თვეში. ჩვენ ვხედავთ, რომ ქალაქი დარჩენილია წყლის გარეშე, უფრო მეტიც, ამ რეაბილიტაციის ფონდიდან გამოყოფილი ფულები მოათავსეს ერთ ქოლგის ქვეშ, ანუ შეიქმნა დასავლეთი წყალი, აღმოსავლეთი წყალი, რომელიც გაერთიანებულია წყლის სააგენტოსი, რომელსაც სათავეში უდგას მერაბიშვილი და მისი კადრები, ანუ ეს იმას ნიშნავს, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული ფინანსების გათეთრება ხდება. სხვა მოსაზრება არ დარჩება, როდესაც ქალაქ ქუთაისში გადახედავთ წყლის პრობლემებს, სადაც ორ დღეში ერთხელ მოედინება, ისიც 2 საათი, ხოლო დახარჯულია 27 მილიონი ლარს პლუს 13 მილიონი ყოველწლიურად.
ქალაქის მერმა ნუგზარ შამოგიამ კი სამსონ გუგავას განცხადებას ზოგადად ოპოზიციური განწყობა უწოდა და აღნიშნა, რომ წყლის რეაბილიტაციის პროგრამა გარკვეული შეფერხებების შემდეგ წარმატებით გრძელდება.
ფიქრობ, ალბათ მათ და მის პარტიას არ მოწონს ის, რაც ხდება ქვეყანაში და კერძოდ ჩვენს ქალაქში. უნდა ითქვას ჩვენ და სასაქადულოდ, რომ წყლის პროგრამა, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეჩერებული იყო, უკვე აქტიურ ფაზაშია, 28 ქუჩაზე უკვე მიმდინარეობს სერიოზული სამუშაოები. ფიქრობ, რომ 2010 წლის ბოლოს ის პროგრამა, რაც ითვალისწინებს ქალაქში მინიმუმ 14 საათი წყლის მომარაგებას, ეს აუცილებლად გაგეცდება.
რაც შეეხება შეპესე ქუთაისის წყალს, როგორც დირექტორის მოადგილე მალხას ჩინჭარაძე აღნიშნა, პროგრამა წარმატებით მიმდინარეობს და 2010 წლის ბოლოსთვის დასრულდება. მსოფლიო ბანკიდან გამოყოფილი თანხები კი მთლიანად წყლის რეაბილიტაციის პროგრამას ხმარდება.
აქ კეთება სათავე ნაგებობების, საიდანაც წყლის მოპოვება ხდება, აი ამის რეაბილიტაცია იცვლება. ის ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ტუმბოები, რომლებიც ახდენენ წყლის მოპოვებას და შემდეგ ქალაქში მოწოდებას თავიდან ბოლომდე, და პლუს ამას კიდევ, ესე იგი, ამ ტუმბოების ელექტრომოწყობილობები, რაცაა სპეციალური, და იგი აი ამის შეძენა ხდება, და პარალელურად 30 ქუჩაზე, სადაც ყველაზე მეტად იყო დაზიანებული წყალსადენის ქსელი, აი იმის გამოცვლითი სამუშაოები, ესე იგი უდიდესი ნაწილი გამთარებულია და დაახლოებით დასრულდება ეს 2010 წლის ბოლოსთვის სავარაუდოდ.
წლების მანძილზე ქუთაისელებს წყალი გრაფიკით მიეწოდებოდათ, ბოლო პერიოდში კი გრაფიკი ხშირად ირღვევა. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან ხშირი განცხადებები იმაზე, რომ წყლის მიწოდება გამოსწორდება, ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევთ.
ჩემს უბანში ყოველ მეორე დღეს მოდის, დაახლოებით ზოგჯერ არის ჩავარდნების 3 დღის შემდეგ მოდის და დაახლოებით არის 3:00-დან 7:00-მდე. და ვიცი, ამობენ 2009 წლიდან 24 საათიანიც იქნება, მაგრამ ჯერ არაფერი ჩანს. საიმედ მეზობლად გააკეთეს ხაზები და ჩვენთან ჯერ არ გაუკეთებიათ და ძველი რო არის გასკდა და იქცევა ქუჩაში. მარტო დილაობი გვაქვს წყალი. ალბათ სულ საგნახევარი 2 საათი. მე რა წდება და კიჭირდება ვიმარაგებ ბაკებში, ვედროებში, კასრებში და რა თქმა უნდა გაჭიროებაა წყალზე და კარგი იქნება თუ იქნება 24 საათიანი რეჟიმი.
წყლის მიწოდების პრობლემა ცხელზაფხულში უფრო აქტუალურ საკითხად იქცა. Samsung Google-ის განცხადებით კი ის შეეცდება რეალური პასუხები გააცემიოს ხელისუფლებას კითხვაზე, სად გაედინება 27 მილიონი ლარი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
მაგდრელ დგაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდში 3 აგვისტოდან არასამთავრობო ორგანიზაციების და საინიციატივო ჯგუფების პროექტების წარდგენა დაიწყება. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების და სხვადასხვა სფეროში მოქალაქეთა აქტივობის ახალისების მიზნით ფონდი პირველ ეტაპზე 100 პროექტის დაფინანსებას გეგმავს. წლის ბოლომდე მთლიანობაში 200 პროექტი ამოქმედდება. ნონა მჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება და ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა. ეს არის სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდის უმთავრესი ამოცანა. ფონდი საქართველოს მთავრობის ინიციატივითა და პრეზიდენტის განკარგულებით დაახლოებით ერთი თვის წინ შეიქმნა. მის ბიუჯეტში კი მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მილიონი ლარი გადაირიცხა.
ფონდი 15 სექტემბრიდან დააფინანსებს 100 ახალ პროექტს და ნოემბერში დააფინანსებს კიდე 100 ახალ პროექტს. ერთადერთი ჩვენი მოთხოვნა მთავრობის მხრიდან იყო, რომ არანაირი ბარიერები ხელოვნური არ იყოს შექმნილი და ყველა ადამიანს, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ მიიღოს ამ პროექტში მონაწილეობა და ჩაერთოს პოლიტიკურ ან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ყველა ამ ადამიანს ჰქონდეს ეს შესაძლებლობა.
პროექტის წარმოდგენის საქართველოს სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განმარტებით შეიძლება იყოს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ისე საგანგებოდ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფიც. სწორედ ეს გარემოება, კერძოდ კი იურიდიული ბარიერების მოხსნა და კონკურსში საინიციატივო ჯგუფების სახით კერძო პირების დაშვება გახდა პირველ ეტაპზე საგრანტო წინადადებების სრული თავისუფლების მათი ცალკეულ სფეროებსა თუ მიმართულებებში არ მოქცევის მიზეზი.
ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უმჯობესი იქნება არ დავკონკრეტდეთ გარკვეული სფეროებით. ანუ ველით ყველა მიმართულებით სფეროებიდან, ოღონდ საუბარი არის, რა თქმა უნდა, ინიციატივა, რომელიც იქნება ყველაზე კარგად გასცემს ამ თავარ ამოცანას პასუხს, რასაც ქვია ერთი მოქალაქის ჩართვა საზოგადოების ცხოვრებაში. გაგიმხელთ საიდუმლოს, რომ სავარაუდოდ განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ორ მიმართულებას. ეს არის ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ახალი ადამიანები, ახალი სახეები და მეორე ეს იქნება რეგიონებში.
გითხრა სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ დავით აფრასიძემ, რომელიც ვარაუდობს, რომ საბჭოს წევრთა რაოდენობა პროექტების განხილვის პერიოდში 5-კაცამდე გაიზრდება. ჯერ კი საბჭოში მის გარდა შედიან დეპუტატები ჩიორა თაქთაკიშვილი და მაგდა ანიკაშვილი, რომელიც რიგით მოქალაქეებს სამოქალაქო აქტიურობისაკენ მოუწოდებს.
თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გაქვთ რაიმე შეთავაზება საზოგადოებისთვის, თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი აქტიურობით შეგიძლიათ, რომ რაიმე გაუკეთოთ თქვენს მეზობლებს, თქვენ სოფელში ან ქალაქში, ძალიან გთხოვთ მოგმართეთ. ჩვენთვის მთავარია კარგი იდეა და ჩვენთვის მთავარია, რომ დავინახოთ შედეგი. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან საჭირო მიზანი ამ ფონდისა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რაც გვაკლია, ეს არის აქტიური მოქალაქე, რომელიც გარკვეულ პასუხისგებლობას იღებს საკუთარ თავზე და ცდილობს, რომ რაღაცა შეცვალოს უკეთესად ისკენ და კონკრეტული პრობლემა გადაუწყვიტოს მის გარშემო მყოფ ადამიანებს.
სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდში კონკურსში მონაწილე პროექტების წარდგენა 3-დან 28 აგვისტოს ჩათვლით იწარმოებს. 15 სექტემბერს გამარჯვებულთა სიები გამოქვეყნდება. სამთავრობო გრანტის მაქსიმალური ღირებულება ერთ პროექტში 10000 ლარს შეადგენს. საგრანტო პაკეტი პირველ ეტაპზე კი 600000 ლარით განისაზღვრა.
ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, მე შეგახსენებთ, ქონოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე, ახალ ამბებს გაცნობთ ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი კი გახლავთ გოჩალეჟავა. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შემოდგომაზე ფოთში აეროპორტის მშენებლობის დაწყება იგეგმება, ამისათვის კი აუცილებელია იმდებარე ტერიტორიის გათავისუფლება. ათეულობით მენაკვეთის კუთვნილი ფართის დატოვება მოუხდება, ეს ტერიტორია კი ხობის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაშია. იმას თუ რა მოთხოვნებს უყანებს ხელისუფლებას მოსახლეობა და როგორია ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პოზიცია, ამას თეაბსარიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ფოთის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონად გამოცხადებამ და აეროპორტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად გარდაქმნამ დღის წესრიგში 32 ჰექტარი სახნავი მიწის გამოთავისუფლება დააყენა. აღნიშნული მიწის ნაკვეთი შავღელეს უბნის მაცხოვრებლების საკუთრებაა. 58-ამდე მენაკვეთეს კუთვნილი ნაკვეთის დათმობა მოუწევს. სანაცვლოდ ხელისუფლება მათ იქვე ახლოს სახნავ მიწას 20% დანამატით საკუთრებაში გადასცემს. ასეთია შეთანხმება. მოსახლეობა ხელისუფლებასთან რამდენიმე დღე კონსულტაციებს მართავდა, რის შედეგადაც შეთანხმებას ნაწილობრივ მიაღწიეს. მოსახლეობა წყლისა და გზის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. გარდა ამისა, უბნისთვის მათ სოფლის სტატუსის მინიჭება უნდათ. ხელისუფლებას ვადა 10 აგვისტომდე განუსაზღვრეს.
პირობებს ვაძლევენ რაღაცა, სადმე არაფერი არ ჩანს და სხვა რამის სახელმწიფო და რა უნდა მოვილოდოთ რომ დახმარება არაფერი არა, გზა არა, კვალი არა, არაფერი არა, წყალი კიდე არა.
ეს პირობები წაუყენეთ იმის საფუძველზე მონაცვლეობას გავაკეთებთ და გავაკეთეთ იმ შემთხვევაში თუ იქნება ეს პირობები დაკმაყოფილებული.
იყო ლაპარაკი ერთი კვირა კონსულტაციები მიმდინარეობდა, უნდა წავედი დათმობაზე. გონდ ხელისუფლება გპირდება რომ გავიკეთებს პირველ რიგში წყალს, გავიკეთებს ბაშნიას, მოგცემს სოფლის სტატუსს, რომელიც არაა დაფიქსირებული არც რუკაზე, არც რაიონში, და გავიკეთებს გზას, რომელიც უარგისია და სასწრაფო რომ გამოვიძახოთ, ერთი 9.5 საათზე მეტი ჭირდება 8 კილომეტრი დაფაროს და მოსახლეობას მოსახლეობას.
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ აეროპორტის მშენებლობა შავღელეს უბნის ინფრასტრუქტურის განვითარებას ხელს შეუწყობს. იქ ამბობენ, რომ წყლის პრობლემას 10 აგვისტომდე გადაწყვეტენ. უახლოეს დღეებში გზის მოხრეშვითი სამუშაოებიც დაიწყება. უბნისთვის სოფლის სტატუსის მინიჭება კი გრძელვადიანი პროცესია. უმოკლეს დროში იგი ვერ მოხერხდება, რადგან ეს საქართველოს მთავრობის გადასაწყვეტია, აღნიშნავს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იგორ ტყებუჩავა.
გაფართოვდეს ფოთის აეროპორტი და გახდეს ის საერთაშორისო მნიშვნელობის, საერთაშორისო სტატუსის მქონე. გამომდინარე აქედან აუცილებელი გახდა შავღელეს მოსახლეობას თავისი კუთვნილი მიწის ფართობები დაახლოებით 30 ჰექტარის რაოდენობით მოახდინოს ჩანაცვლება.
წინასწარი გეგმის მიხედვით აეროპორტის მშენებლობა ნოემბერში უნდა დაიწყოს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე.
შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი აჭარიდან, სადაც აჭარის პროკურატურის შენობასთან ჯარდებულის 19 წლის მეუღლემ ბენზინი გადაისხა მანამდე ნათიაჯაში. მეუღლის გათავისუფლების მოთხოვნით პროკურატურის წინ რამდენიმე დღეს შემშილობდა. ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტი მოისმინეთ ამასთან დაკავშირებით.
ერთი წლის წინ დაპატიმრებული ძმების სლავა და რუსლან ბუკავაძეების მეუღლეებმა შიმშილობა პროკურატურის შენობასთან დაიწყეს. ისინი პატიმრებისათვის 7 წლით თავისუფლების საკვეთეს აპროტესტებდნენ და გამოძიების ხელახლა ჩატარებას მოითხოვდნენ. სლავა ბუკავაძის მეუღლის თქმით, პატიმრებს ბრალად ედებათ მისი ყოფილი ქმრისათვის ჯამბულ მალაყმაძისთვის მუქარა და მობილური ტელეფონის ქურდობა, რაც როგორც თავად ამბობს, უსაფუძვლოა და ეს ყველაფერი მისი ყოფილი ქმრის შურის ძიებაა. როცა სამართალი ვერ იპოვა, პატიმრის მეუღლემ თვითკვლობის მიზნით ბენზინი გადაისხა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მისმა მეუღლემ საპყრობილეში პროტესტის ნიშნად პირი ამოიკერა და შიმშილობა დაიწყო. ნათია ჯაშის განცხადებით, საქმით პროკურატურა არ ინტერესდება.
როდესაც პროკურატურაში წავედით, ყურადღება არავინ არ მოგვაქცია. მე და მაზესოლი ვიყავით წასული და ვიძულებული ვიყავი, რომ ასეთ რამე გამეკეთებია, რომ პროკურორს მოიქცია ჩემთვის ყურადღება. და რა ვიცი, პროკურორს თხოვ, რომ ბიჭებია მიყვანონ კარცელიდან, მეტი არაფერი არ გვინდა და საქმე გამოიძიონ თავიდან, რომ უდანაშაულოდ არიან ბიჭები გამართდეს. პროკურორმა ჩვენ არ მოგვცა იმ საშუალება, რომ რავი თავიდან დაგვიმტკიცებია სიმართლე და მითუმეტეს მეშვიდე დღე დღეს კარცელში არიან და შიმშილობენ.
პატიმრის მეუღლეს მესამე ხარისხის დამწვრობა აღენიშნება. უსახსრობის გამო კი მკურნალობა სამედიცინო დაწესებულებაში ვერ ახერხებს. იგი სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა მოინახულა. ლადონ გალობლიშვილი პატიმრის მიერ პირის ამოკერვის ფაქტს ადასტურებს და ამბობს, რომ დაკავებული დღემდე ადვოკატს არ მოუნახულებია.
თავის დაწვის ფაქტი ესა მართლაც საზარელია ის ფაქტი, რომ ასეთი ადამიანი ახლა იმყოფება სახლში იმის გამო, რომ არ აქვს სოციალური დაუცველი სტატუსი და ვერ იღებს სათანადო სამედიცინო მკურნალობას. ყველანაირად შევეცდებით, რომ ამ ამბავში ალას დავეხმაროთ. ხოლო ამ ფაქტს, პროტესტის გამოხატვის ფაქტს რაც შეეხება, ნუ ისინი მიიჩნევენ, რომ მათი ოჯახის წევრები უსამართლო ცხედან დღეს ციხეში და ამის გამო ესე ვთქვათ აპროტესტებენ ამ ფაქტს. ის, რომ ესეთი მაღალი დონის უსამართლობის განცდა აქვთ, ეს რა თქმა უნდა თავისთავად არის პრობლემა, თუმცა აქ მოკლებული ვარ ყოველგვარ სამართლებრივ შესაძლებლობას დავეხმაროთ, რადგან აღნიშნული საქმე დღეს საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ესე ვთქვათ განჯადია და ის განიხილავს ამ საქმეს და გამოიხანს განაჩენს.
პატიმრის ოჯახი პროკურატურისაგან საქმის გადახედვას მოითხოვს. ბაჭო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.tavisupleba.org. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ პირდაპირ ეთერი ჩვენი გადაცემები, პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები, ასევე ჩანაწერი, ასევე ჩვენი გადაცემები ტექსტური სახით. ვაგრძელებთ გადაცემას 10-ის ნახევარი გახდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა ნინო გელაშვილი მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი აცხადებს, რომ საქართველოს ინსტიტუციური ელემენტების შენების პროცესში, რაც დემოკრატიის შენარჩუნებისა და გამტკიცებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ბაიდენი აცხადებს, რომ ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი აკვირდება საქართველოს, რათა ნახონ, რა მოყვება რევოლუციას და როგორ განვითარდება დემოკრატია ამ ქვეყანაში. ყველა პროგრესულ ქვეყანას აქვს თავის დადებითი და უარყოფითი მაგალითები, წარმატებები და ჩავარდნები. საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა, საქართველოს როლი რეგიონის მომავლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აღნიშნა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა გუშინ პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ოფიციალურ სადელზე სიტყვით გამოსვლისას. საქართველოს პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ საქართველო დღეს მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზეა. მისი თქმით, დღეს საქართველოს აქვს ის, რაც მანამდე არ ქონია, და ეს არის თანამედროვე ფუნქციური სახელმწიფოს როლი. გუშინ გვიანღამით საქართველოს პრეზიდენტი იპოდრომზე მივიდა, სადაც იმართებოდა ღონისძიება გახსენი რკინის ფარდა, ასეთი სახელწოდებით მოეწყო გამოფენა, სადაც მან შეაფასა ბაიდენის გუშინდელი გამოსვლაც. ბაიდენი საოცრად მოხიბლულია, მისი გამოსვლის სიტყვა დაწერილი არ იყო, განაცხადა პრეზიდენტმა. დღეს ბევრად მეტი თქვა, ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო. 1000 სპეკულაცია იყო, რა იქნებოდა ახალი ადმინისტრაციის პირობებში, თუ ვინმეს რაიმე ეჭვები ჰქონდა, ეს მეტი დაინგრა, აცხადებს სააკაშვილი. საქართველო იქნება თავისუფალი და თავისუფლებისთვის ბრძოლა არის ბრძოლა, რომელშიც გავიმარჯვებთ. გრძელდება ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტი საქართველოში დღეს. დღეს 11 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. დღესვე შედგება ოფიციალური შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტის და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის. შუა დღისას 13 საათზე ის არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება. 16 საათისთვის ეწვევა პარლამენტს. 5-ის ნახევარზე ჯოზეფ ბაიდენი პარლამენტის ხდომათა დარბაზში სიტყვით გამოვა. დღეს 17 საათსა და 30 წუთზე დაგეგმილია ჯოზეფ ბაიდენის შეხვედრა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში დევნილებთან. გუშინ ბაიდენის ვიზიტთან დაკავშირებით ოპოზიციის რიგმა ლიდერებმა და მათმა მხარდამჭერებმა ფილარმონიის შენობასთან გამართეს ერთსაათიანი აქცია. ხაზს უსვამდნენ, რომ გუშინდელი აქცია არ იყო საპროტესტო, არამედ ეს იყო მისასალმებელი აქცია. როგორც გუშინდელ ამ შეკრებაზე გამოცხადდა, ოპოზიციის საინფორმაციო მიტინგები 24 ივლისიდან პარლამენტის შენობასთან ტრადიციულად საღამოობით გაგრძელდება. უცხოეთის სამბები ყირგიზეთში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება მოელიანო მოქმედი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი მომავალი 5 წლის მანძილზეც პრეზიდენტად დარჩება ბაკიევი 2005 წელს აერჩიეს პრეზიდენტად არჩევნებში რომელიც დასავლელი მეთვალყურეების აზრით თავისუფლად და სამართლიანად შეფასდა ავღანეთში არჩევნებისთვის ანუ აგვისტოს თვეში 20 აგვისტოს არის დაგეგმილი ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნები ტაჯიკეთის საზღვრების დაცვის გაძლიერებას აპირებს რადგან ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ფიქრობს რომ არჩევნების მოახლოებისას საზღვრისპირა რეგიონებში ავღანეთთან საზღვრისპირა რეგიონებში შეიძლება ვითარება გაუარესდეს რუსეთის კარელიის ოლქში მოკლული იპოვეს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სამართლიანობის რეგიონული განყოფილების უფროსი ანდრეი კულაგინი. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლის ცნობით კულაგინი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა მაისში. გუშინ კი მისი გვამი პეტროზავოდსკდან ქვიშის ერთ-ერთ კარიერში იპოვეს. მთავარ ამოცანად ორგანიზაცია სამართლიანობა ადამიანთა სამოქალაქო უფლებების დაცვას ისახავს. სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში აფეთქებების შედეგად ორი ამერიკელი ჯარისკაცი და ერთი ბრიტანელი დაიღუპნენ. მრავალეროვანი კოალიციის წარმომადგენლებს სხვერპლის შესახებ სხვა დეტალები არ გაუხმაურებიათ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ხელი მოაწერა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოებთან მეგობრობის პაქტს. ხელმოწერის ცერემონია გაიმართა ტაილანდში, სადაც კლინტონი ჩასულია სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის წევრი სახელმწიფოების რეგიონულ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. ფორუმი უსაფრთხოების საკითხებს ეძღვნება. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებთან მეგობრობის პაქტის გაფორმება მიანიშნებს შეერთებული შტატების სურვილზე განამტკიცოს კავშირი ამ რეგიონთან. დღეს გუშინ უფრო ადრე ჰილარი კლინტონმა ტაილანდში განაცხადა, რომ თუ ირანი უარს არ იწყვის ბირთვული პროგრამის განხორციელებაზე, შეერთებული შტატები მონაწილეობას მიიღებს რეგიონში თავისი მოკავშირების თავდაცვითი სისტემების მოდერნიზაციაში. თუმცა ამასთანავე ვაშინგტონი უარს არ ამბობს თეირანთან მოლაპარაკებების გამართვის წინადადებაზე.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს გადაცემას სადისკუსიო მაგიდას, რომლის საუბრის თემა ამჯერად არის პოლიტიკური კულტურა საქართველოში. მასში მონაწილეობას იღებენ კულტუროლოგი ლელა იაკობაშვილი და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი. ნინო გელაშვილი უძღვება საუბარს.
ძალიან ხშირად ბევრ ადამიანს ალბათ შთაბეჭდილება ექმნება, რომ რაღაცა არ შეცვლილა, რაღაც ისევ ძველი მეორდება თითქოს. პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით და არა მხოლოდ პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით, რა შეიცვალა და რა დარჩა ქართულ პოლიტიკაში?
გარკვეული დინამიკა მე მაინც მგონია, რომ შეინიშნება საქართველოში ძალიან პოლიტიკური კულტურის განვითარების თვალსაზრისით მოყოლებული 90-იანი წლებიდან. თუმცა კი ესეთი ტიპის შენიშნები ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე და განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდში ქუჩის აქციებთან დაკავშირებით. ალბათ აი ესეთი პარალელები პირველ რიგში გააჩინა უკანასკნელმა ესეთმა დებატებმა პარლამენტში, როდესაც უყურებდით როგორ წამოდგა ერთდროულად თქვა მთელი დარბაზი, როგორ უკრავდა ტავს პრეზიდენტს და ბევრ ადამიანს ალბათ ვისაც უცხოური საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში გაახსენდა ზუსტად აი ეს ყრილობისა და პლენუმის სხდომები, როგორ იწერებოდა ხოლმე შემდეგ ეს კომუნისტში და ყოველთვის ფრჩხილებში იყო მითითებული ტაში, მკუხარე ტაში და ასე შემდეგ. იგივე წარმატებით შეიძლება ალბათ გაკეთდეს ამ სხდომის ტრანსლაციაც. დღეს საქმე გვაქვს ასე ვთქვათ ფიქციასთან. გულისხმობთ იმას, რომ პარლამენტში რეალურად არ არის წარმოდგენილი მთლიანი პოლიტიკური სპექტრი და ამის მაგალითია ის, რომ აი გარკვეულწილად ხელისუფლების ძალისხმევის თუ ოპოზიციური ძალების ნაკლები აქტიურობის თუ არასწორი პოლიტიკის გამო ეს პროცესები გამოტანილი იქნა ქუჩაში. ერთი მხრივ ეს გვაბრუნებს თქვათ აი 90-იანი წლების დასაწყისთან გარკვეულწილად, მაგრამ როცა ვამბობ რა თქვათ დინამიკა შეინიშნება, ნამდვილად არის, ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში ურთიერთობები როგორც რეგულირდებოდა მაშინ 90-იანი წლების დასაწყისში, დღეს ნამდვილად არ რეგულირდება ისე თქვა ხელისუფლებისა და ოპოზიციურ ძალებს შორის და რაღაცა გარკვეული კულტურა თქვა ამისით. თქვა როგორ შეიძლება ჩატარდეს ქუჩაში ეს მანიფესტაციები, შეიძლება თუ არა ამას მიეცეს რაღაცა გარკვეული ისეთი ფორმა, არა აგრესიული ფორმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გარკვეული დინამიკა შეინიშნება ხო და მე ვფიქრობ რომ უფრო პროგრესისაკენ. როგორც პოზიცია ისე ოპოზიცია და ისე საზოგადოება ნელ-ნელა სწავლობს აი ამ კულტურასაც, რომელსაც მინდა გითხრათ რომ დასავლეთმა ძალიან დიდი დრო დაუცნო. ის რასაც დღეს ხედავთ და მოგწონს თქვათ დასავლეთში, ხო, დაგვაიწყდება რომ სადღაც 100 წლის წინ თქვათ იქაც ქუჩაში იარაღის გამოყენებით და ძალის გამოყენებით ხდებოდა საკუთარი აზრის დამკვიდრება.
ქავატონელა, თქვენ როგორ ხედავთ ამ დინამიკას? ხედავთ თუ არა რანაირია ეს?
დინამიკა რა თქმა უნდა შეინიშნება, თუმცა მე მინდა და მაინც ხაზი გამოსვა იმისთვის, რომ ეს მოჯადოებული წრე მაინც არსებობს, გარღვევა ჯერჯერობით არ მომხდარა. მოჯადოებულ წრეს გულისხმობ ძალიან მარტივ რაღაცას, მაკულტუროლოგი გავხავართ და შემიძლია გითხრათ სრულად სხვა აღწერა. თვითონ კულტურის თვალსაზრისით, როგორც ხედავ, არის საკმაოდ რთული და დრამატულად რთული სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურა მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ესე დირექტიულად არ შეიძლება აღიწეროს, მაგრამ არის რიტუალური კულტურა. რიტუალურს გულისხმობ კონსერვირებული კულტურა, რომელიც თავის დროზეც და ქრისტიანობის ეპოქაშიც, როდესაც მას შანსი ჰქონდა და შესაძლებლობა და რეალიზებაც იყო ამისი სახელმწიფოებრივი ფორმები მიიღო, მისაღები, დასაშვები და ერთადერთი ფორმა.
თქვენ უსმენთ ნაწყვეტს გადაცემისა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ კულტუროლოგი ლელა იაკობაშვილი და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი. სრულად ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართზე www.tavisupleba.org, ასე რომ თუ დაინტერესდით, შეგიძლიათ შეხვედრეთ და გაეცნოთ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასანებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ჩემთან ერთად არის საქართველოს გზის ლიდერი გალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. დილამშვიდობისა, დიდი
მადლობა.
ბუნებრივია უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემით, რომელიც ბოლო ორი დღე არის მედიაში. ეს არის ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტი საქართველოში და მე ვიცი რომ თქვენ გინდოდათ ამასთან დაკავშირებით თქვენი აზრის გამოთქმა, შეფასება თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და რა შეიძლება ამან მოუტანოს საქართველოს. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, კიდევ ერთხელ და ბრძანეთ.
დიდი მადლობა. ჯერ პირველი რაც უნდა ითქვას, მე მგონი რადგან ახლა მოვდიოდი და გუშინ გავმართეთ ხელისუფლების მიუხედავად და დაპყრობების მიუხედავად გავმართეთ ხალხის დიდი აქცია, მისასალმებელი აქცია და უნდა ვთქვა, რომ მე ვარ გაოცებული. ეს არის ალბათ ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც ხალხს ეგრძალება, რომ გამოხატოს თავისი პოზიტიური დადებითი განწყობა ქვეყნის მთავარ მეგობრის მიმართ. და თუ გადავხედავთ და შევადარებთ იმას თუ რა ხდებოდა, როცა ჩამოვიდა ქვეყანაში პრეზიდენტი ბუში და გუშინდელი დახვედრა, ეს არის ის გზა, რაც საქართველომ გაიარა უკანასვლით. მაშინ თავისუფლების მოედანი ღია იყო, ხალხი თავისუფლად მოძრაობდა რუსთავის მოედანზე, თუმცა ეს იყო პრეზიდენტი ქვეყნის და არა ვიცე-პრეზიდენტი. ბოლოს, და მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს, ამერიკელმა სამსახურებმა მოხსნეს ყველა ის უსაფრთხოების ჯებგირები, რაც იყო დაყენებული თავისუფლების მოედნის შესასვლელში და შეუშვეს ხალხი თავისუფლად თავისუფლების მოედანზე.
თუმცა ქალბატონო სალმა, ხომ არ შეიძლება ითქვას, რომ თქვათ გასულ ჯორჯ ბუშის ვიზიტის წარე გამოცდილებით, მაშინ როდესაც არ შემდგარი ტერაქტი მოხდა,
ის არ შემდგარი ტერაქტი ალბათ უფრო დაკავშირებული არის ვანო მერაბიშვილთან, ვიდრე რენების მიერ სხვა რამესთან. და ეს მოხდა ბუშის წასვლის მერე. მე არ ვამბობ, რომ უსაფრთხოების ზომები არ უნდა ყოფილიყო მიღებული, მაგრამ სხვა რამეს ვადარებ ახლა სიმბოლურად. გუშინ თბილისი დახვდა ბაიდენს ტანკებით, მაშინ დახვდა ხალხით. ჩვენი ხალხით დახვედრა და ის დიდი მოლოდინი, რაც არსებობს დემოკრატიულ საქართველოში, რომ ამერიკა მხარს დაუჭერს მომავალში საქართველოს და მის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, ეს აკრძალული იქნა. იმიტომ ძალიან კარგად შეიძლებოდა, რამდენიმე უკვე 10 დღე არის, რაც ჩვენ გავაცხადეთ, რომ იქ იქნებოდა. არც ერთი შეტყობინება არ ყოფილა არც ერთი სამსახურისგან, რომ იქ არა და გადაინაცვლეთ, თქვა, სხვა ადგილას. სხვათაშორის ბაიდენი იქ არ მოდიოდა თავისუფლების მოედანზე. ჩვენი აქცია იყო ერთ საათიანი აქცია, ყველა მიცოდა. მსვლელობა არ იყო დაგეგმილი. ამდენად უსაფრთხოებისთვის ეს არ წარმოადგენდა, მე მგონი, რაღაცა დიდ საფრთხეს, მაგრამ შეიძლებოდა, რომ ვინმე ესე თქვა, რომ თავისუფლების მოედანზე ეს იქნება ძალიან რთული და არც ამერიკული მხრიდან, რომელთანაც იყო რამდენიმე შეხვედრები ოპოზიციის ლიდერების, არც ქართული მხრიდან არ ყოფილა ამგვარი შეტყობინება და ზომები იქნა მიღებული, იმიტომ მე თვითონ ვიმყოფებოდი რუსთაველის გამზირზე გუშინ ღამე პირველ საათზე, რომ ენახა რა სიტუაცია იყო. ზომები იქნა მიღებული ბოლო წუთში და გადაკეტილი იქნა ეს გზები 2 საათზე და 3 საათზე ნასადილებს, ნაშვადღებს. როცა უკვე შეტყობინება ხალხისთვის, ჩვენ მთელი დღე დავდიოდით გდანში, ვარკეტილში, სხვადასხვა უბნებში, რომ ხალხისთვის გვეთქვა, რომ გაგვეხსენებინა კიდევ ერთხელ, რომ მობრძანდით თავისუფლების მოედანზე. უკვე პრაქტიკულად ხალხი წამოსული იყო და მათი შეტყობინება გახდა ძალიან ძნელი, რომ ჩვენ გადავიტანეთ ფილარმონიის მოედანზე და გაწვალდა ხალხი. ის ხალხი, რომელიც მოდიოდა, რომ მისალმებოდა ამერიკას და ამ მოლოდინს და საქართველოს ლოს მომავალს სინამდვილეში, ის ხალხი რატომღაც გააწვალეს.
ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი, რატო იყო მნიშვნელოვანი ოპოზიციისთვის მსგავსი ტიპის აქციის ჩატარება მისასალმებელი ბაიდენისადმი და მეორე, რამდენად ცხადად იყო ნათქვამი თავიდანვე, რომ ეს არის სწორედ მისასალმებელი და დასახვედრი აქცია ბაიდენისთვის და არა თქვა საპროტესტო აქცია ბაიდენის წინააღმდეგ კი, არა თქვა ხელისუფლების წინააღმდეგ აქცია იმისათვის, რომ ბაიდენისთვის ეჩვენებინათ, რომ ქართველი ხალხი ნაწილი არ უჭერს ხალხს პრეზიდენტ სააკაშვილს. ანუ თავიდანვე, როდესაც ამ აქციაზე იყო ხოლმე ლაპარაკი პრესაშიც და მათ შორის ბევრი ოპოზიციური ლიდერის განცხადებაშიც, იყო ნათქვამი, რომ ხალხი უნდა დახვდეს ბაიდენს სწორედ საპროტესტო აქციით ხელისუფლების წინააღმდეგ.
არც ერთხელ. იმიტომ ჩვენ ამაზე ჰქონდა ჩვენი შიდა გადაწყვეტილება და სწორედ ძალიან გარკვეულად ყველა ოპოზიციურ ლიდერმა თქვა, რომ ეს არ იქნება საპროტესტო აქცია, ეს იყო სახელისუფლებო მედიის გადაწყვეტილება, რომ დაიმახინჯინებინათ ჩვენი აქცია და პირველი დღიდან მონათლეს როგორც საპროტესტო აქცია. ეხლა ის, რომ შიგნით გამოჩნდებოდა ნაწილი პლაკატები ამ რეჟიმის საწინააღმდეგო, ეს სხვა რამე არის და ეს შედის ამ თავისუფალ გამოხატულებაში თავისი აზრების, მაგრამ თავარი გზავნილი და ეს იყო ძალიან ნათელი, ეს იყო მისასალმებელი აქცია და სხვათაშორის საპროტესტო აქციაზე რო ლაპარაკობდნენ ხელისუფლების მედია, იმას კი არ გულისხმობდნენ, რომ აქ შეიძლება და ყოფილიყო პლაკატები პოლიტიკურ პატიმრების წინააღმდეგ და რეჟიმის ზოგ-ზოგ დამახასიათებელ ელემენტების წინააღმდეგ, არამედ იმას გულისხმობდნენ, რომ ჩვენ ვამზადებდით ანტიამერიკულ საპროტესტო აქციას და ჩვენ კატეგორიულად, გარკვეულად, ამიტომაც გამოვაქვეყნეთ წინა დღეს ჩვენი მიმართვა, რომელიც ძალიან, მე მგონი, ნათელი არის ამერიკის მიმართ მიდგომა, როგორც ჩვენი მისწრაფებები საქართველოსთვის, რაც სრულიად ემთხვევა იმას, თუ რა იქნა ნათქვამი გუშინ საღამოს ბაიდენის პირველივე სიტყვაში. ეს არის მიზანი ჩვენი გამოსვლის, რომ საქართველოში არსებობს ის ძალა, რომელიც მისწრაფება დემოკრატიისკენ, რეალურ დემოკრატიისკენ და არა ამ ფასადურ დემოკრატიისკენ, რომელიც არის ფორმა ჩვენი დღევანდელი დიქტატურის. ფასადები არის ლამაზი, მაგრამ იმის უკან ბრუნდება საქართველოს საბჭოთა კავშირში და ეს იყო ჩვენი გზავნილი იმ ახალ ადმინისტრაციის მიმართ, რომელსაც აქვს ასევე ახალი მიდგომა, ბევრად უფრო პრაგმატული მიდგომა, მაგრამ რეალისტური მიდგომა და არანაკლებად მხარდამჭერი საქართველოსი და მისი დემოკრატიული მომავლის.
მოუბრუნდეთ მოდი ბაიდენის ვიზიტს და ამ ვიზიტის მნიშვნელობას. რა შეიძლება გადაწყვიტოს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტა საქართველოში, გარდა იმისა, გააგრძელებს თუ არა ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია მხარდაჭერა საქართველოს, თუ შეიძლება გაზარდოს ეს მხარდაჭერა, შეცვალოს მხარდაჭერის ტიპი, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მე მგონი, ეს ყველაფერი უკვე ნათელი არის. ბაიდენის ვიზიტიდან არ შეიცვლება ეს ყველაფერი, ეს უკვე შეიცვალა პირველივე დღეებიდან ახალი ადმინისტრაციის არჩევის შემდეგ, როცა სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაცხადა, რომ ჩვენ დავეხმარებით საქართველოს, საქართველოს მხარს უჭერთ და მის დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. უკვე ნათელი იყო, რომ არ შეიცვლებოდა ამერიკის ორიენტაცია ჩვენს მიმართ. ეს განა გახლებული იქნა ობამას ვიზიტის შემდეგ მოსკოვში, სადაც ნათლად იყო ნათქვამი, რომ იმის მიუხედავად, რომ დათფება ურთიერთობები მოსკოვის და ვაშინგტონის შორის, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს მივატოვებთ. ბაიდენის ვიზიტის ერთ-ერთი ელემენტი ასევე ეს არის, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვას იმას, რომ საქართველოს არ მივატოვებთ, და ესეც თქვა ძალიან ნათლად გუშინ საღამოს. და მე მგონი ეს ნათელი იყო მთელი ობამას პროგრამიდან, რომ ამ საკითხებზე არ იქნებოდა რაღაც გადახედვა. მეორეს მხრივ, და ესეც ასევე ნათელი არის, რომ ის ძველი მიდგომა დემოკრატიების მიმართ, ვარდების ფერადოვნენ რევოლუციების მიმართ, შეცვლილიც არის და არ არის შეცვლილი. შეცვლილი არ არის იმ ხრივ, რომ ეს მიმართულება და ეს მისწრაფება დემოკრატიის გავრცელებისთვის, რაც არსებობს და არის განუყოფელი ნაწილი ამერიკის საგარეო პოლიტიკის, ეს არ შეიცვლება. სამაგიეროდ ფორმა ამ დახმარების და როგორ უნდა მხარი დაუჭიროს ამერიკამ ამ ქვეყნებს, რომელიც არიან ამ გზაზე, და ეს გზა, და კიდევ ერთხელ გუშინ ბაიდენმა ამას ხაზი გაუსვა, ბევრი რჩება გასაკეთებელი და ეს ყველაზე ძნელი ნაწილია. ამ გზაზე დახმარება შეიძლება იყოს საკმაოდ განსხვავებული იმ ძველი მიდგომისგან, რომელიც რას ახასიათებდა ბუშის ადმინისტრაციის მიდგომა. ეს არის ჩვენი მოლოდინი, რომ ის დამთავრდება, რაც იყო აქობამდე, ესე იგი რაღაც პერსონალური და პერსონალების შორის ურთიერთობები, რომელზედაც დავიდა ამერიკის ადმინისტრაციის მხარდაჭერა. დაიწყო როგორც მხარდაჭერა ინსტიტუტების და ქვეყნის, და გადავიდა რაღაცა თვეების წლების მერე და დავიდა რაღაც ძალიან პერსონალურ ერთი ჯგუფის მხარდაჭერაში. და ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ ეს აქა საქართველო, ამისი მაგალითი არის, რომ საქართველოს მხარდაჭერის მაგივრად მივიღეთ სააკაშვილის მხარდაჭერა, და ეს ძალიან ნათლად გამოჩნდა 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ეს შეიცვლება და ეს უკვე ნათელი არის და ნათქვამი არის, რომ ინსტიტუტები არის მთავარი. მეორე რამე არის ჩვენთვის მთავარი, მე მგონი, რომ ეს ინსტიტუტების და მხარდაჭერა, და ეს იყო ჩვენი პლაკატები, რომ მედია, სასამართლო, ყველაფერი ის, რაზედაც დგას დემოკრატია. ჩვენ ეს ვიცით, არავის ამაში სწავლება არ გვჭირდება. გვჭირდება მხარდაჭერა ძალიან რეალური, კონკრეტული, ამ მიმართულებებით. და მეორე, ფინანსური დახმარება. ყველა კარგად ვიცით, რომ საქართველო სექტემბერ-ოქტომბრიდან ვერ გადარჩება, რო ვთქვათ ძალიან მარტივად, თუ არა ფინანსური დახმარება გარედან. ჩვენ როგორც ყველაფერში არანაირი, არამხოლოდ სურვილი, მაგრამ პირიქით, ყველაფერი ყველანაირად ვეწინამდები ყველაფერს იმას, რაც შეიძლება იყოს მავნე დამანგრეველი სახელმწიფოსთვის. ამიტომ აქაც, როგორც ინსტიტუტების დაცვაში, აქაც გამორიცხული არის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ დაუბლოკეთ ფინანსური დახმარება საქართველოს, რადგანაც ეს რეჟიმი არის საზიზღარი, დიქტატურული და ასე შემდეგ. ჩვენ ვამბობთ, რომ დახმარება უნდა იყოს, მაგრამ უნდა იყოს ძალიან, როგორ ვთქვათ, დამკვირვებლობის მონიტორინგის ქვეშ, ისეთის, რომ ამერიკული ტაქსპეიერების ფული და ქართველ მოქალაქეებისთვის დამიზნული ფული არ დაიკარგოს და არ გადავიდეს სააკაშვილის კლანების ჯიბეებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს გავაგებინოთ ამერიკულ ადმინისტრაციას, და ეს იქნება ნათქვამი დღეს.
მსმენელს შევახსენებ, საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ასევე შევახსენებ ტელეფონის ნომრებს, ალბათ ორი ოდეზ არის გაყვანას თუ მოვასწრებ, ბევრი აღარ დაგვრჩა. 988-327-2051-10, თუმცა მანამდე მე მინდა კიდევ ერთი შეკითხვა დაგისვათ. გეკითხებით, როგორც არ მხოლოდ როგორც ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს, არამედ როგორც საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს, დიპლომატს, რა როლს თამაშობს ამერიკა და დასავლეთი საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საქმეებში. ხშირ შემთხვევაში, არა თქვენი მხრიდან, მაგრამ ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერიდან მომისმენია, რომ ბაიდენმა პირდაპირ უნდა სთხოვოს მიშას, რომ გადადგეს, ან ეს, რომ ბაიდენი, ან ობამა თუ ნებისმიერი სხვა ასეთი პოლიტიკოსი დიდ როლს თამაშობს გადაწყვეტილებაში, რომელიც შემდეგ შეეხება იმას, თუ ვინ იქნება კონკრეტულ თანამდებობაზე შემდეგ საქართველოში. რეალურად როგორ ხდება ეს?
რეალურად ეს არის გამოხატვა ჩვენი კიდევ რაღაცნაირად ნაწილობრივ ნეოკოლონიალურ მენტალობის. სინამდვილეში 21 საუკუნე არის ძალიან შეცვლილი ამ კუთხით და ობამამ პირდაპირ თქვა მოსკოვში მის უნივერსიტეტში გამოსვლის დროს, რომ ჩვენ ეს შეცდომა მრავალჯერ დაუშვით წარსულშიო, მაგრამ ეს დამთავრდაო და ჩვენ აღარაზროს არც ერთ ქვეყანაში არ ამოვირჩევთ ან პარტიას, ან პიროვნებას, რომელმაც უნდა მართოს ის ქვეყანა. ეს არის თავისუფალი არჩევნების სახით მისაღები და ხალხის ნება უნდა გამოიხატოს და არა ჩვენი. და ჩვენ დაუჭერთ მხარს იმ ქვეყნებში, სადაც უჭერთ მხარს ქვეყნის განვითარებას და დემოკრატიულობას, დაუჭერთ მხარს ნებისმიერ, იმან თქვა პრეზიდენტი, მაგრამ ნიშნავს ხელისუფლება, რომელიც არჩეული იქნება თავისუფლად თავისი ხალხის მიერ. ამაზე ნათელი, მე მგონი, არ შეიძლება იყოს და განცხადება ასევე გაკეთებული იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. ჩვენი გამოსვლები რო დაიწყო აპრილში, პირველივე დღეებში გამოვიდა განცხადება, რომელიც ამბობდა, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს და მის დემოკრატიულ პროცესებს, არ ჩაერევა თავის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში. ამ ორ განცხადებების შორის დგას ამერიკის პოლიტიკა და მე მგონი, ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას. თალი არის, რომ შეიძლება სიმარტივისთვის და იმისთვის, რომ ამ ძიმე ზაფხულში და შემდეგ შემოდგომაში უფრო ადვილი წარმოსადგენი არის, რომ ბაიდენმა ჩაისვა სააკაშვილი თვითმფრინავში და წაიყვანოს, ეს არ მოხდება, აღარაზრს აღარ მოხდება. კიდევ კარგი, ასევე აღარ მოხდება რუსეთის მხრიდან, რომ ვინმე ჩამოვიდეს და ჩაისვას თვითმფრინავში რომელიმე ქართველი ლიდერი. ეს ნიშნავს, რომ პირველად ჩვენ ისტორიაში სააკაშვილს უყვარს ეს სიტყვები, მაგრამ მე მგონი ამისი დრო მოვიდა. საქართველო არის თავის თავზე პასუხისმგებელი. თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, როგორ უნდა მოახდინოს ისეთი ზეგავლენა, რომ სააკაშვილმა ბოლოს და ბოლოს გააკეთოს ის, რაც უნდა გაეკეთებინა 12 აგვისტოს, ესე იგი გადამდგარიყო, რადგანაც დაკარგა ამ ქვეყნის ტერიტორიები და უნდა ეგო პასუხი თავისი ხალხის მიმართ, თუ რამე ესმის დემოკრატიის, მაგრამ ცხადი არის, რომ არ ესმის. თვითონ საქართველომ, ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, ვის ენდობა მომავლისთვის. და არამხოლოდ ეს, ორი რამე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამის შემდეგ ეს ნიშნავს, რომ ქართველმა ხალხმა უნდა იგრძნოს პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ მე ამოვირჩიე და ეს ადამიანი ჩემი არჩეული არის და მე რაღაცნაირად ვარ ამაზე პასუხისმგებელი, და ის, ვინც არჩეული იქნება, პრეზიდენტი თუ პარლამენტარი, იმან უნდა იგრძნოს, რომ ანგარიშვალდებული არის იმ ხალხის წინაშე, იმისი არჩეულია, მან უნდა, ცხადი არის, აგოს პასუხი ყველაფერზე, რასაც აკეთებს იმ ხალხის წინაშე, და არა აქვს უფლება, რომ ამ ხალხის ხმები ზურგზე აიკიდოს და წაიღოს სადაც უნდა და გადავიდეს პარტიებიდან პარტიებში.
გასაგებია, ორი მსმენელი ყავს ხაზზე, მეტის მოსმენას ვეღარ მოვასწრებთ, ჯერ ერთს მოუსმენ, შემდეგ მეორეს და შემდეგ გავცეთ პასუხი. დილამშვიდობის. გამარჯობა.
აიო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ, გამარჯობათ.
არჩევნების თანიშნით ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის უნდა შეწყვეტს უაზრო დაპირისპირებები ლანდშაფტიდან. ხელისუფლებას და ოპოზიციას დიალოგის რეჟიმში გადადიან ხალხთან. განაცხადებას კი მიიღებს ხალხი არჩევნების დროს. ხალხისთვის საუკეთესო იქნება ეს პოლიტიკური პარტია თუ პოლიტიკური გარჩევნები, რომელსაც ექნებათ ყველაზე უკეთესი სამუშაო პროგრამა, რომელიც.
მადლობა, გასაგებია თქვენი პოზიცია. მეორე მსმენელს უნდა მოусმინოთ, იმიტომ რომ ვეღარ მოვასწრებთ, უბრალოდ ორი წუთი დარჩა.
ქალბატონო სალომე, აი გაჩეჩილ აძე რო არის, ის კი არა, ვიშამოვდივას რო ყვირის, მეორე რო არის, ქუდი რო ახურავს და რომ ღერის ყოველთვის. გახსოვთ ეკო პოლიტიკურ კულტურაზე ვლაპარაკობთ. გამოვიდა და ხალხს უთხრა, რომ სისხლი გინდათ, პრობლემა არ არის, მიიღებთ. ყარი ქალაქი გინდათ, პრობლემა არ არის, მიიღებთ. როგორც ვიქნებ, ასეთი პოლიტიკოსების დახვედრა ცოტა საშიში ხო არ არის, არა? და რო გაფრთხილდეს მთავრობაც და ჩვენ ხალხსაც გვეშინია, იცით როდის მოუნდება.
მადლობა, გასაგებია შეკითხვა. ბოდიში, უბრალოდ 2 წუთი დარჩა გადაცემის ბოლომდე და საშუალება მიცეთ ქალბატონ სალობას გასწოს პასუხი შეკითხვებს.
პირველი პასუხი ამ ყველაფერზე არის თავისუფლება. ან თავისუფლებას პატივს სცემდა, ან არა და ან გესმის რა არის თავისუფლება და დემოკრატია და ან არა. თავისუფლებისგან თავდაცვა და შიში არ არსებობს, მე მგონი და დემოკრატია ამაზე არის აშენებული, რომ შეიძლება ყველამ გამოხატოს თავისი აზრი. აზრის შეიძლება ძალიან სერიოზული იარაღი იყოს აზრი, მაგრამ იმისგან არ შეიძლება დაცვა ტანკებით და სამწუხაროდ თბილისი გახთა გუშინ ტანკების ქალაქი. სხვათაშორის უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ვაპირებდით და არაერთხელ ვთქვით და გავიმეორეთ, რომ ეს იქნებოდა მოკრძალებული აქცია და არა პოლიტიკური გამოსვლები, მიმართვები იყო. ჩვენ გუშინ წაგვართვეს მთელი აპარატურა გზაში სრულიად უკანონოდ, რის გამოც რაღაცა სიტყვებით მაინც გამოვიდნენ ლიდერები. თუ არა ჩვენ გადაწყვეტილი ქონდა, რომ იქნებოდა წაკითხული სამი მიმართვა, ერთი პოლიტიკური პარტიების, ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ვერ მოვიდნენ ჩვენამდე გზაში გადაუკეტეს გზა, და მესამე მანანა დუმბაძეს უნდა წაეკითხა მედია საზოგადოების მიმართვა ასევე ბაიდენთან. არც ერთი პოლიტიკური განცხადება არ უნდა ყოფილიყო და იმნით უნდა დამთავრებულიყო. ეს ყველაფერი შეიცვალა იმის გამო, რომ ბევრი ხალხი მოგროვდა, იქითკენ და ბევრს ველოდებოდით, რომელიც ვერ წამოვიდა. აპარატურა აღარ იყო და რაღაცნაირად რაც შევძელით ის გავაკეთე და ცოტა შეიცვალა ამ კუთხით სახე ამ ყველაფრის. მაგრამ ჩვენ ტანკებით არ ხვდებოდით, ხვდებოდით ხალხით, მისალმებით, სიყვარულით, სხვათაშორის, და ძალიან დიდი იმედით, რომელიც არსებობს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი არის სწორედ ამ ხალხის, რომელმაც იცის მოთმინება, რომელმაც იცის რა არის ფასი თავისი ქვეყნის და ამ სწორედ უფრთხილდება და ამიტომ არის ჩვენი გზა მშვიდობიანი, გრძელი, 105 დღე გაგრძელდება კიდე. მაგრამ ჩვენი არჩევანი, რომ მშვიდობიანი იყოს და არჩევნების გზით, ეს არის, მე მგონი, ის, რასაც ამერიკა გვასწავლის.
დიდი მადლობა ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს გზის ლიდერი. ბოდიში, ბოლოს გაგაცხადინეთ, მაგრამ დამთავრდა ჩვენი გადაცემა.
დიდი მადლობა.
შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე, ახალი ამბები გაგაცნოთ ნინო გელაშვილმა. რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე ბრუნდება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. We'll be right back.